Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра кнігу «Авантуры майго жыцця» Саламеі Пільштыновай. Для мікрафона аўтар.
Нават у наш не самы рамантычны час, калі за прыгоды часцей за ўсё даводзіцца дзякаваць авіякампаніям, а вольнае вандроўніцтва пакрысе выражаецца ў тупы турызм і шалудзівы шопінг, можна знайсці тысячу і адну прычыну, каб усё нафіг кінуць і выправіцца ў Стамбул. Але тысячы прычынаў нас не цікавяць, іх магло і не быць. Назавем лепш тую адну, сапраўдную, без якой усе астатнія губляюць свой апрычоны сэнс. Завецца яна проста. Архан Памук. Пасля ягонай цудоўнай кнігі пра Стамбул хочацца пайсці ў найбліжэйшае прадстаўніцтва Turkish Airlines і заняць там чаргу. Чаргу па чужыя ўспаміны, якія нечакана сталі тваімі. У чарзе табе прапануюць турэцкія гарбаты і чакаляды, чарга рухаецца марудна, можна разглядзець усе гэтыя глянцавыя плакаты з голымі расейцамі пад анаталійскім сонцам, а потым разгарнуць кніжку, набытую надоечы ў Менску. Дзіва, але і яна будзе пра Стамбул. Мядова, рыбна, крыкліва, пенна, вінаградна, кавунна, піястрыва, золата, каменна, крывава, драўляна, хітра, чырвона, смяротна, бязлітасна, сквапна, летуценна, салёна, смярдзюча, асуджана, малочна, нябесны Стамбул. Писала я твоя суайчынніца, амаль землячка, Саламея Пільштынова Русецкая, родом з Наварычыны. Прыкладна з тых самых мясцін, дзе нарадзіўся твой бацька. Адбылося гэта за 200 гадоў да таго дня, калі маленькі архан упершыню выйшаў на вуліцы свайго роднага горада. Былая сталіца трох імперый была тады яшчэ ў самым росквіце, і Саламея на свае вочы пабачыла тое, ад чаго ў часы Памука засталіся адны ўспаміны. «Стамбул быў для мяне чорна-белым», – піша Памук. «Палацы майго дзяцінства нельга было назваць палацамі, гэта былі проста вялікія напаўразбураныя дамы». З-за беднасці і неахайнасці іх зусім не фарбавалі, і ад холаду, сырасці, бруду і веку яны паціху цямнелі, набываючы свой адметны колер, тужлівы, але пры гэтым жудасна прыгожы. Аднак, піша далей Памук, у запісах падарожнікаў, якія прыязджалі ў Стамбул з Европы ў 19 стагоддзі і раней, вядзецца пра тое, што зыркія колеры, у якія былі пафарбаваныя будынкі, надавалі гораду бляск і пышную пікнату. Куды яны падзеліся, гэтыя бляск і пікната? Паводле Памука, заняпад Асманскай імперыі пачаўся ў сярэдзіне 19 стагоддзя. З таго часу Стамбул паволі, велічна, як і належыць Тытаніку, але няўхільна тоне, усё больш угрузаючы ў галечы настальгіі і правінцыйнасці. Нават статус культурнай сталіцы Европы 2010, і гэта пасля таго, як горад пабыў сталіцай трох імперый, ёсць адзнакай дэградацыі, праўда, на новы паліткарэктны кшталт. Зрэшты, усё гэта не пазбаўляе яго спрадвечнай чароўнасці, бо гарады ствараюць пісьменнікі, а не архітэктары. Саламея Пільштынова не пабачыла і не адчула таго адмысловага стамбульскага смутку, які стаў галоўным героем Памукавай кнігі. Стамбулам, які яна заспела ў найлепшыя яго часы, яна шчыра захапляецца, ды не як турыстка, якая прыехала ў пошуках арыентальнай экзотыкі і танных скураных ботаў, а як паўнапраўная ягоная жыхарка. Знаёмства з самымі высокімі стамбульскімі вельможамі, усімі гэтымі чаушамі, візірамі, супашамі, бастанджыпашамі, мусылівамі, яначарагамі і хасэкамі давала ёй магчымасць зазіраць паўсюль, гойсаць не толькі па рынках, але і там, куды хрысціяны жанчын не надта і пускалі, і пры гэтым быць вольнай ад зайздрасці і забабонаў. Шмат бачыла багацця і пакоі прыгожыя ў імператарскай вэйне альбо ў Петербургу, але багацця ў султанях і ў Стамбулі на Тыраку перавышала ўсё іншае. піша аўтарка авантура. Чаму ў Стамбулі ўсяго даволі, хоць там шмат мільёнаў людзей, быдла і размаітых істот жыве, а ніколі не ведаюць голаду альбо якое нястача, пытаецца Саламея. Заўсёды хапае ўсяго, даволі хлеба, віна, мяса, малака, мёду, рысу, цукру, садавіны, гародніны і розных багаццяў, чаго ў адніводным краі няма. І сама адказвае, а гэта таму такая вялікая ласка Божая над гэтым горадам, што то тыя хлябы, якія пан Езус натоўп умножыў, з кашамі закапаныя ў Стамбулі, яшчэ ў часы кіравання хрысціянскіх імператараў. Яна апісвае сталіцу асманаў падрабязна, пералічае, колькі ў каго з султанаў было кастратаў, колькі карлікаў, жонак, слуг, як хто забаўляецца і хто колькі траціць. Пры гэтым для самой Саламеі грошы не праблема. Чытаючы авантуры, не перастаеш здзіўляцца, з якой чыста ўсходнім і перанятым ёй відаць ад стамбульцам спрытам, застаўшыся без тынфа ў кішэні, хутка зарабляе не толькі на ежу, але і на тое, каб дапамагаць безлічы іншага народу. Сваім шматлікім бяспытным мужыкам, сыну, нейкім незнаёмым людзям, нявольнікам, туркам і ўласным нявольнікам. Так, была ў Саламеі камерцыйная жылка, была. І ў гэтым сэнсе яна безумоўна авантурыстка, пачынальніца таго гандлёвага шляху, які вядзе з беларускіх рэчавых рынкаў на стамбульскія распродажы і назад, вялікага бясконцага патоку, не менш значнага за колішні маршрут варагі грэкі.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра кнігу Саламеі Пільштыновай «Авантуры майго жыцця».
Камерцыя Саламея займалася, што праўда, толькі пры нагодах, якія здараліся досыць часта. Сапраўдным сваім пакліканнем лічыла лекарства, за якое пацыенты адвалівалі ёй часам проста неверагодныя сумы. Пра тое, як яна навучылася медыцыне, аўтарка ўпарта ўмоўчвае, неахвотна пішучы толькі пра некага загадкава італьянца, што дае падставу меркаваць, што мединститутаў яна не канчала і празектарскай канспектаў не вела. Адукацыю ёй дало само жыццё, поўнае пераезду, уцёкаў, пагоняў, часовых знаёмстваў, інтрыжаў і смерці, непазбежнай спадарожніцы любога вандроўніка тых часоў. Тады са смерцю чалавек сутыкаўся значна часцей, што ў Стамбулі, што ў Наварадку, і ставіўся да яе прасцей. Медыцына тых часоў была на чвэрць навукай, на чвэрць магіяй і на палову надзеі на Господа Бога. Саламея карысталася гэтымі часткамі ў такіх самых прапорцыях. Застаецца спадзявацца, што вылічыла Саламея больш людзей, чым загубіла. Кроў у жылах стыне, калі чытаеш пра яе шчырыя, але нейкія надта ўжо няўцямныя спробы вылічыць сямігадовую дзяўчынку, хворую быццам бы на глісты. Саламея дае ёй нейкія кепскія, але добрыя на глісты лекі, і праз 2 гадзіны дзяўчынка ўжо не жывая. Але ж і пыталі тады з дактароў строга. Бацька памерлай прымушае Саламею выпіць яе лекі. Яна выпівае, нічога з ёй не робіцца. І ён мне і слова кепскага не сказаў, сканчае прастадушна аўтарка. Аднак жа і профіль у Саламеі быў трохі іншы. Спецыялізавалася яна на хваробах вачэй. Як яе паслухаць, дых сотні людзей, мусульманаў, каталікоў, праваслаўных, сталі пасля яе таямнічых маніпуляцый зноў бачыць. Поспехам сваім сярод магутных гэтага свету Саламея была абавязаная не толькі сваім лекарскім талентам, але і абаяльнасці. Жанчына яна была прыгожая. У мяне павываліваліся зубы, вылезлі валасы, сталі ломкія паз ногці, нават уся скуна з мяне злупілася. Так абышоўся з Саламеяй яе другі муж Пільштын, якога яна ўтрымлівала. Ды як ўтрымлівала з усведамленнем важнасці для мужчыны ягоных цацак, люлек, пісталетаў, эпалетаў і кабрыялетаў, і які вырашыў за гэта жонку атруціць, бо цацак яму бачыце было мала. Усяму віной незалежнасць, самастойнасць, ініцыятыўнасць і няспынная цікавасць Саламеі да свету. Самое існаванне такой жанчыны, белагаловай, крыўдзіла мужчыны, прымушала іх пачувацца непаўнацэннымі. Такіх белагаловых не любілі ні тады, ні цяпер. Саламею ж не любілі тыя, хто звыкся жыць пакорліва, нос свой нікуды не засовываць, далёка ад дома не адыходзіць і карміцца за кошт іншых. Яна была не такая. Усё ў яе ў пятках свербіла. Стамбул, Вена, Рашчук, Софія, Расія, Курлянда, зноў Стамбул. Туды яна вярталася як дамоў, бо на радзіме, здаецца, ёй прымалі не надта прыязна. Баяліся, мусіць, басурманскага духу. Хаця краіна Саламея і імперія асманаў тады былі хаўручнікамі. Гэта з маскалямі туркі ўвесь час ваявалі. Саламея выпраўляецца і туды, да царыцы, каб вызваліць сваіх туркаў. Вызваляе, але не тых. І гэта яе не надта засмучае. Наогул такое адчуванне, што ні лекарства, ні людзі, ні любыя іншыя дакляраваныя мэты для Саламеі не галоўнае, галоўнае жыццё, галоўная дарога, якой яна ніколі не зычыць канца. Пытанне няёмкае, але немінучае, наколькі ўсе яе авантуры праўда. Ці не выдумала ўсё гэта старая баба, якую дзяўчынка яшчэ аддалі за лекары Гальпіры, што забраў яе ў невядомыя краі, і якая на сконе гадоў вярнулася на радзіму, невядома дзе прышвэнтаўшыся ўсе свае не надта працяглае жыццё. Адказ на гэта мае давесці прыналежнасць саламейных мемуараў да сапраўднай літаратуры. А якая розніца? Якая розніца, выдумала яна ўсё гэта ці не? Мы ж верым, нам цікава, і гэтага цалкам дастаткова. Нехай яна і не была прафесійнай літаратаркай, але па стылі сваім дала б фору шмат каму з пачынальнікам новай беларускай літаратуры. Бо яна абсалютна не мела намеру пісаць па-кніжнаму, то бок браць у арэнду напрацаваныя штампы, станавіцца ў позы і расшываць сваю пісаніну залатымі ніткамі парэзаў. Ніякай літаратуршчыны Саламея проста распавядае нам тое, што і хочацца распавесці, і маўчыць пра свае таямніцы. Гэтак сама гаворыць чытачом і памук. Можа, сам Стамбул вучыць іх такім інтонацыям. Стамбул у часы памука горад надзвычай інтэрнацыянальны. У часы Саламеі там быў сапраўдны этнічны гармідар. Авантуры нідзе пра талерантнасць наўпрост не гаворыць, але неяк спакваля руйнуюць міт пра асманскую жорсткасць і крыважэрнасць. Туркі нікога не павяртаюць прымусова ў сваю веру, але наогул рэлігійнае жыццё не мусульманаў не ўмешваюцца, і культуры іншых ніяк не прыніжаюць. Іх імперскі інтарэс эканамічны. Што Саламея сапраўды выкрывае ў сваіх авантурах, дык гэта безглуздасць і прыдажнасць бюракратыі, якая губіць вялікія дзяржавы, што ў Турцыі, што ў Аўстрыі, што ў Масковіі, што ў Рэчы Паспалітай, бюракратыя – адзін ненасытны арганізм, які штохвіліны патрабуе жэрці. У бюракратыі няма нацыянальнасці. Як, дарэчы, ў Стамбула. Ёсць Стамбул грэцкі, армянскі, французскі, нямецкі, расейскі, італійскі. Дзякуючы Саламеі маем і беларус. Польска-беларускі дакладней, папісала Саламея па-польску, хай сабе з беларусізмамі. Калі трэба было вырашаць, ці браць Саламею ў рахунак, узніклі пэўныя праблемы, бо Саламея не толькі не лічыла сябе пісьменніцай, але і нейкай там беларускай магла ўявіць хіба ў страшным сне. Ды калі б усё здаралася так, як мы хочам, не атрымалася б ніколі ні авантураў, ні ўспамінаў, ні Стамбула, у які цябе так і не перанеслі казачныя дываны турэцкіх авіяліній. За тысячы розных прычын, пра якія пасля авантураў Саламеі і казаць неяк сорамна.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч раскажа пра ананімную паэму «Тарас на Парнасе». На хвалях Радыё Свабоды выслухайце Дом літаратара. Пасля кароткага агляду падзеяў дня праграму працягне Валянціна Аксак.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску і некаторых гарадах Беларусі прайшоў народны сход. Яго ўдзельнікі патрабавалі ад уладаў вызваліць палітвязняў, правесці свабодныя выбары, спыніць рост цэн, індэксаваць заробкі, адмяніць кантрактную сістэму. Акцыі былі нешматлюднымі. Наступны сход прызначаны на 12 лістапада. У рэгіёнах напярэдадні і падчас акцыі адбыліся масавыя затрыманні актывістаў апазіцыі. Некаторыя з іх застануцца пад арыштам да панядзелка. У Гомелі рэзалюцыю не прынялі, бо нікога з арганізатараў на волі не засталося. У Магілёве сход глушылі газонакасілкамі. У Менску затрымалі каля дзясятка анархістаў. Пікеты салідарнасці прайшлі ў Брусэлі, Нью-Йорку і іншых замежных гарадах.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. При микрофоне Валентина Аксак. міжнародны сход як форма калектыўнага абмеркавання агульных праблемаў, як месца выпрацоўкі пляну вырашэння гэтых праблемаў і як спосаб самакіравання. Кожны з нашых аўтараў у вершах на свабоду бачыў мэты суботняй акцыі, якая, на думку арганізатараў, мусіла ўзварушыць і згуртаваць беларусаў дзеля адстойвання іхніх правоў па-свойму. Адзінадушнымі ж яны сталі ў канстатацыі свайго цяперашняга стану. Вось каратенькі верш Алексея Аўруцікава пра гэта.
Прэзідэнт, калхоз, дажынкі, эканоміка, памінкі.
Думку папярэдняга аўтара працягвае бабруйчанін Уладзімір Гайдукевіч, робячы свае высновы пра прычыны эканамічнай і палітычнай несвабоды беларусаў.
Наш прэзідэнт, раней любімы, уладар ты ўсіх балот і сёл. Чаму ты шкло родны пакінуў? Чаму прыйшоў ты к нам, арол? Даўно ты рубель апусціў, народ наш бедны разарыў. Так лепш бы ты ў шклові жыў, тады б і гора б ты не знаў, саўгасам там бы ўпраўляў, гадаваў бы ты свіней, кароў, і быў бы рубель на здароў.
Татальнае жабрацтва, у якім апынуліся беларусы, здарылася і пры маўклівай іх згодзе з палітыкай улады. Такую выснову ў сваім вершы робіць віцяблянін Александр Яцкевіч. Чытаю ягоны твор. Дзяржава не дае заробку, з табой не хочуць размаўляць, бо ты жабрак. Дзяржава не дае заробку, цябе не хочуць заўважаць, бо ты жабрак. Дзяржава не дае заробку, цябе не хочуць паважаць, бо ты жабрак. Дзяржава не дае заробку, табе гатовы ў твар пляваць, бо ты жабрак. Дзяржава не дае заробку, а хто павінен адказаць, што ты жабрак? Дзяржава не дае заробку, табе няма чаго сказаць, дык гавары. Публічна выказацца гэта ўжо гора папалам, але і такога шчасця пазбавіла народ улада. Ні пагаварыць публічна, ні нават памаўчаць супольна не дазволена цяпер грамадзянам РБ. Пераадоляць страх перад караю за публічны паказ сваёй нязгоды з рабскім станам здольныя далёка не ўсе. Менавіта да гэтай часткі грамадства адрасаваў свой верш на свабоду наш сталы аўтар Лявонці.
На плошчу так боязна большасці выйсці і стаць з аднадумцамі ў цесны атрад. Але, суайчыннік мой, іншае выйсце здалеем знайсці мы сягоння наўрад. Даўно набалела, даўно накіпела, прыносіць сумоту жыцця мішура. І вось адчуваем ужо мы, прыспела за шчасце змагацца, прыспела пара. Памылкаю стала нам наша абранне, вялікай гаркотаю стаўся прымус. Настрой сваё сэрца на доўг, на змаганне, да храбрых нарэшце прымкні, беларус. Хай лозунгам стане цяпер ці ніколі, парушым улады працяглы застой. Хай наша нязменна бядачая доля абернецца шчаснай для нас барацьбой.
У грамадска-палітычнай калатнечы сыходзіць не адзін год жыцця беларусаў. Час, патрачаны на змаганне за права, кажучы словамі Янкі Купалы «не быць скотам», ніхто не даточыць да часу, вызначанага для прафесійна-творчай самарэалізацыі асобы, для душэўнага самаўдасканалення і сузірання хараства гэтага свету. Залатая восень мінае незаўважанай за турэмнымі мурамі. Пра гэта верш нашай менскай аўтаркі Татьяны Коласавай.
Бабье лето в акно заглянула, лучом света па сценкам бліснула і запрыгала, і засіяла, словно зайчык весну пастрічала. Бабье лето – короткое счастье, бабье лето – предвестник ненасти, холода надвинутся скоро, и под снегом земля будет снова. Бабье лето, надежды немножко, ты ж не зря постучалась в окошко, и не зря засветились улыбки, и не зря заиграли все скрипки. Хоть короткое ты, бабье лето, счастье миг, но ведь песня не спета. Через год буду ждать с тобой встречи в мрачный день и в дождливый вечер.
Thank you. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. А цяпер прапануем вам паслухаць вершы на свабоду маладога паэта Віктара Слінкі. Пры мікрафоне аўтар.
Парада нейрону. Дыягностыка і терапія. Цкаванне звярамі гладыятараў, забойствы гладыятарамі звяроў, а таксама гладыятарамі гладыятараў, лепей было б праводзіць у калізеі пустым, а гледачоў, тут ужо слухачоў, сабраць за яго сценамі, каб месца для рэха болей і па крыках тых, што сцякалі крывёй, рабілася цалкам магчымым атрымаць уяўленне, што адбывалася там. А таго, хто апіша дакладна, што там было, абраць народным паэтам. І толькі яму прывілея славіць цябе. Зацерушыць, абсыпаць можа вецер дарогу і сцежку квецінню і снегам. А нам каштоўнасцю застацца на галінах, а не з чарнелымі шматкамі пад нагой, такіх, як мы, якія не паспелі нічым з жывой прыроды абярнуцца і ўласнымі абдымкамі імкнуцца адгарадзіцца і абараніцца, каб мы маглі сказаць, прашапацелі, што розніцы няма, што тут, як там, адно датклівей тонкая паверхня, і гаспадарыць вецер без разваг. Бракуе часу ў нас, затое промень нас першых азірае і гартае, нібы старонкі нечытаных кніг, пад тым, як не знайсці лагоды ў тварах і цені вашыя ў нішто ператварыць. Ёсць творы, што ўражваюць нават у пераказе бяздарных апавядальнікаў. Нешта, чаго нельга спаскудзіць, ад чаго немагчыма нічога адняць. Толькі дадаць сваё, калі нешта займееш, вырасціш, чым, на што пабагацела душа. Месца, адкуль ступаеш наперад, апору маеш. Але ці бывае ўдзячнасць падэшваў? І шчырэй і вышэй чалавечая ўвага, магчымасць слову пачуцца і вярнуцца іншым. Барозны на целе зямлі, у якія надзейна легчы і прарасці, як маеш, каму і куды, а маеш заўжды. І толькі ў хвіліны, якія хочуць сабою ўсё засціць, зацьміць, здаецца, што гэта не так. Пасля потопу пад плітамі на могілках труна, а пад ёй зялёная трава, дрэвы і дамы, яшчэ трамваі, што звіняць на кожным павароце, а пад імі зноў пліта, труна, што яшчэ гербарыі, пялёсткі, кветкі, карацей, імёны, ружы, васількі, герберы, цыкламен. А на ўсім марская соль, водарасці, высахлыя ўрэшце. Побач, блізка, мачты, карабель, пацукамі згрызеныя вёслы. Значыць, што жывое, пацукі. Вёслы карабельныя, галера, потым могілкі, дзе маладзенькі сад. Пліт няма, а значыць, там габрэі, пейсы, тора. Я не знаю слоў, роўных тым, што сцёртыя з граніту. Для сваіх, напэўна, хтось патрэб іх пабраў. Так, я кажу пра пліты. Сцёр імёны, што былі на іх. Страта, след. Нароўні з пацукамі хтосьці, значыць, ёсць яшчэ жывы плац такіх часоў, якія побач. Зрушылася нешта ў глыбіні. Ровар, на якім хлапчук імчаў. Двор і незнаёмая жанчына, што дала яму папіць вады. Вады. Зверху ўсё, занесенае ілам ды пяском. Дык значыць, гэта дно акіяна, што прыйшоў на сушу, а пасля, як бачыш, высах сам. Ты глядзіш, не зоркі на зямлю. Ты, душа, што ў пустаце шукае хоць якой апоры, ды анёлаў, а для целых разам пацукоў і таго, хто спліт магільных словы сцёр аднойчы, зрушыў, дык пастаў ты на месца, што было калісьці. Так, напэўна, думаеш, душа, так, дарэчы, страчанае цела. А ці лётае, скажы, над гэтым дух і малітва творыцца ці змоўкла? Для кораня не наракай на цану. Жыццё – гэта імкненне замураваных прабіцца наверх. Ты глядзіш на расліны, яны паказваюць прыклад. Дзівішся мужнасці іх, да цярпенню, іх шырокаму лісцю, зграбным пругкім сцяблінам, ягадам, што растаюць удзячна на тваім языку. І дзіўна самому, як могуць рабіцца кроў і жыццё, рэдукцыя ненаціскных галосных, невымоўным спалучэннем зычных, распадабненнем, лабіялізацыяй, моўнымі з'явамі, уласцівасцю вымаўлення. Але зноў ты – парастак, сцябліна, зялёны ліст, жоўты ліст.
Свае вершы на свабоду чытаў Віктар Слінка. На гэтым дом літаратара завершаецца. Сёння ў праграме пісьменнік Альгерд Бахарэвіч разважаў пра твор Саламеі Пільштыновай «Авантуры майго жыцця», а Валянціна Аксак прадстаўляла новыя вершы на свабоду.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.